and harvest and the Tsetr Weinbern and October gen y Juven and Cyfalf yn zewch ni'r Weinbern a mae'r Weinbern sy'n cael eich yn ogof yn eich fein mochyn fan mi'r socks y gyfwnt sy'n sy'n pwy'r litr sy'n rand y calwyr sy'n mochyn yn hoch o'ch bycwn sy'n eich o'r gymwent Weinbern reidn nhw, gil nhw, rosa na brwyt eich mynd a hoemyn yn diet sy'n y praest sy'n gyd eich gypraest nid ydych chi'n newis dan y sheifan yn troddwch newydd yn eich fel sy'n dyrbawe nad sy'n dewch sbwn ewch ti lias yn am sheif nid ydych chi'n fedr and y praest yn praest sy'n gyd eis nid ydych chi'n newydd yn eich tac ar anw roi eich fel sy'n gyd eich dyrbawe gysiotod am dy fein yn eich lengar sy'n sen nid ydych chi'n fein gesund Og an det demion agefald, når det an det kauler gedien, som geiren. De hadde jo ikke en feine geschmack, am det Weinbern eis zu gleschen, hadde jo 100 kusje blemmen ane gemoent. Tenne hun is gehoord, pas dat zet dat de Weinbern gegeiert hadden. Nu mocht ich mich an det kauler, nomme de schleeg, en zugen uf. Am die Saat sauen zu besetigen. Nach auch gekort, wirf den Weinberg wie noch Gert schmockt, dafür wäre sie doch fein worden. Nun sie noch neues Dürf gezogen später, dass er wieder sich Gert klärt, wäre sie auch fein klär worden. Nun mit Matthias Nieber kommen wir auch, nun wir auch, wenn sie Karte kränzen, Hadden nog die eis probeert, hij had nog gehad geloofd, die veen. Als was van de burger in